Virðulegi forseti. Það er fínt að taka umræðu þessi mál og það eru auðvitað bara í ljósi breyttra aðstæðna, breyttra tækni, nauðsynlegt að gera breytingar á þessu fyrirkomulagi eins og svo mörgu öðru í okkar samfélagi. Það er eins og kom fram hjá hæstvirtum ráðherra, þá er það líka þannig að við munum þurfa að gera það út af þeim samningum sem að við erum bundin við Evrópuþjóðir. En það þarf að vanda þennan undirbúning. Það þarf að fara vel ofan í þetta mál. Og það er þá kannski tilgangslítið að leggja fram þessa þingsályktunartillögu sem háttvirtur þingmaður vitnaði til vegna þess að málið í skoðun, það í faglegum farvegi, það var sett í þá vinnu af ríkisstjórn sem háttvirtur þingmaður átti aðild að og hefur væntanlega verið velkunnugt Og ég held að sé bara mikilvægt að láta þá vinnu klárast og þá getum við séð hvaða eru bestu leiðirnar og tekist á það í framhaldi af þeirri vinnu hvaða leið er best að fara í þessu. Ég býð spenntur eftir að sjá hvað kemur út úr því. Það er svo aftur áhugavert að fylgjast með því. Virðulegur forseti að þingmenn Viðreisnar eru svolítið uppteknir af því að vera hér í svona ákveðnum frelsismálum sem að hafa átt og eiga upprunu sín kannski flest í kringum sjálfstæðisflokkinn eins og þetta mál til að mynda og nú sé ég háttvirtur þingmaður Viðreisnar er að leita eftir meðflutningsmönnum á afnámi einkasölu ÁTVR í verslunum og hann hefur sá hinn sami flutt frumvarpum mannanafnanefnd að leggja hana niður eitthvað sem að dómsmálaráðherra þess tíma hjá sjálfstæðisflokknum var lagður á stað með. Ég held að þessi svona miskildi ágreiningur það hvort við að ganga í Evrópusambandið eða ekki, ætti nú bara ekki að standa í vegi fyrir því að þessir háttvirtu þingmenn og góðu vinir mínir kemur bara heim til sín aftur.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir